always consider all options, grassroots and criminal, first and foremost, acts of terrorism. A senior White House official says Jared Kushner, the son-in-law and senior advisor to President Donald Trump, is in Iraq. Kushner is traveling with General Joseph Dunford. This is VOA News. President Trump meets with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi Monday at the White House. It's the Egyptian leader's first official visit to the president's mansion. Former U.S. President Barack Obama froze aid to Cairo after Egypt's military, led by then-General Sisi, overthrew Egypt's first democratically elected president, Mohamed Morsi, in 2013. Sisi was elected to the presidency a year later. Obama did not invite Sisi to the White House and was critical of the military regime's crackdown on the Muslim Brotherhood, which Morsi represented as president. Sisi regards the Brotherhood as a terrorist group. Monday's Oval Office meeting is being keenly watched in Cairo, where there's intense curiosity about Trump's intentions toward Egypt and the greater Muslim world following Trump's ban on citizens from six Muslim-majority countries. The U.S. Senate is facing a string of key votes this week over President Donald Trump's Supreme Court nominee, Judge Neil Gorsuch. Democratic opposition to the conservative 49-year-old jurist is mounting. But Senate Majority Leader Mitch McConnell is vowing that one way or another, Gorsuch will be confirmed in the coming days to fill the ninth seat on the Supreme Court left vacant by the death more than a year ago of Justice Antonin Scalia, a conservative stalwart on the court for three decades. A Senate panel is expected to approve Gorsuch on Monday, sending the nomination to the full Senate for its consideration, where three Democrats have joined all 52 Republicans in supporting his nomination. But Senate
doğrusu tomonidan ochilgan Markaziy Yevropa universiteti ma'muriyatiga ko'ra qonun bu o'quv yurtini yopishga qaratilgan. Ammo hukumat bu da'volarni rad etyapti. Qonun shuningdek Vengriyadagi xorijiy universitetlarning o'z mamlakatida ham faoliyat yuritishini talab qiladi. Vengriyalik olimlar va muallimlar, 500 dan ziyod xorijiy mutaxassislar, jumladan 17 ta Nobel mukofoti laureati Markaziy Yevropa universitetini himoya qilib umumiy bayonot chiqargan. 108 mamlakatdan 1400 dan ziyod talaba tahsil olayotgan universitet amerikalik milliarderga qaragani bilan AQShning o'zida ilm dargohlari yo'q. Urbanning aytishicha, universitet kelajagi ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida kelishiladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Serbiyada yakshanba kuni o'tgan prezident saylovlarida bosh vazir Aleksandr Vučić katta farq bilan g'alaba qozondi. Bu mamlakat Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaxshilashga intilish barobarida tarixiy ittifoqchisi Rossiya bilan ham munosabatlarni kuchaytirmoqda. Norasmiy hisoblarga ko'ra 47 yashar Vučić 55% ovoz to'plab birinchi bosqichdayoq saylangan. Ikkinchi o'rinni 16% ovoz bilan muxolifatdan nomzod Sasha Yankovic egalladi. Vučić 2008 yildan beri mamlakatni Yevropa ittifoqiga a'zo qilishga intilib keladi. U Serbiyadan ajralib mustaqil mamlakatga aylangan raqib Kosovo bilan ham aloqalarni yaxshilashga kirishgan. Yevropa ittifoqiga a'zolik uchun talablardan biri. Kolumbiyaning Mokoa shahrida toshqinlar va yer ko'chishi oqibatida kamida 254 odam nobud bo'lgan. Qutqaruvchilar omon qolganlarni qidirmoqda. Qurbonlar orasida bolalar ham bor. Yuzlab odam jarohat olgan, qator mahallalar vayron bo'lgan. Prezident Juan Manuel Santos tabiiy ofatga iqlim o'zgarishi sabab bo'lganini aytadi. Bir oylik yog'ingarchilik miqdorining 3dan 1i bir kechada Mokoada yog'gan. Bir necha daryoda suv toshib, tunda ko'chalar uylarni yuvib ketgan. Mintaqaning ayrim joylarida tok va ichimlik suvi yo'q. Taniqli sovet va rus shoiri Yevgeniy Yevtushenko AQShning Oklahoma shtatida 84 yoshda vafot etdi. 1960-yillarda ijodini boshlagan shoir juma kuni kasalxonaga joylashtirilib, shanba kuni jon berdi. Uning rafiqasi va ikki o'g'li yonida bo'lgan. Yevtushenko shu yili ayrim sobiq sovet mamlakatlarida gastrollarga chiqishni rejalagan edi. U 1961-yilda Babi Yar she'rini yozib, natsistlar Germaniyasining Kiyevda yahudiylarga qarshi qatlomini ta'riflagan. Babi Yarda salkam 34 ming yahudi qirib tashlangan edi. Shoirning 1962-yilda chop etilgan Stalinning vorislari she'rida esa stalinizm va sovet byurokratiyasi tanqidga olingan. Yevtushenko o'limidan so'ng uni Moskva yaqinidagi qabristonga Boris Pasternakning qabri yoniga dafn etishlarini vasiyat qilgani aytiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qabristonlarni bandalarning diniy e'tiqodini nazarga olgan holda bo'lish rejalashtirilmoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, bu haqda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi va Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi kelishib oldi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi axborotiga o'zga dinlarni qabul qilgan insonlarni dafn etish masalasi mahalliy aholi orasida bahs-mojarolarga sabab bo'lmoqda. Yaqinda Olabuqa tumanida boshqa e'tiqodni ixtiyor qilgan hamqishloqqa musulmonlar mozorlaridan joy berilmagan. Dafn etishga to'sqinlik qilgan shaxslarning ishi sudda ko'rilgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif turli dinlar vakillari hamda dinshunos olimlarning mulohazalariga quloq tutdim.
Jalovatda masihiylar bor. Xabarchi masihiy baptistlar 1937-yildan beri bu registratsiyada bor. Keyin 46-yili urushdan keyin bu yana bir sira registratsiya bo'lgan. Shundan beri bor, ilgari nemislar bo'lgan ko'proq, keyin rus millatidagilar bo'ldi. Hozir uje o'zbeklar, qirg'izlar, ruslar shuni qarlash.
Jalolobod shahridagi xushxabarchi masihiy baptistlar cherkovining rahbari Umar Qoziqo'jayev fikricha, aytilgan chora-tadbir nozik masalada ziddiyatlarga barham beradi.
Men radiodan eshitdim, shu haqida shunday fikr bo'lyapti deb va men qo'lladim fikrni. Sababi bu ayrim muammolar yechadi. Albatta, bu har bir qishloq, har bir joyda bo'lib berish degani bildirmaydi, chunki buni keragi ham yo'q. Hatto bu krupniy joylarda, например, Jalolobod yoki rayonni sentrlarda bir krupniyroq joylarda imkon qadar bo'lib qo'yilsa, haliginday bir Olabuqaga o'xshagan situatsiyalar yuzaga kelib qolganda, konfliktsiz o'sha joyga borib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa bir haligi boshqa din vakillarini qo'ydirmay qo'yganda, musulmonlar deymizmi, boshqalarmi. Bu muammo hali bu joyda o'z aksini topyapti. Men qo'llayman bu fikrni. Bu yaxshi fikr.
Endi nega aynan hozir shu muammo paydo bo'ldi, Umarjon? Nega shu paytgacha shu qadamga kelinmagan edi? Shu muammo pishib yetildimi demoqchiman deb o'zga dinga o'tuvchilar shuncha ko'paydi va demak muammo pishib yetildi degan qarorga kelsak bo'ladimi?
Yo'q, o'zga dinga o'tganlar ko'p emas. Buni men aytib qo'yishim kerak, hech ko'paygan yo'q ular aslida. Faqatgina odamlarning og'zida shunday ko'p ular degan fikr yuradi, aslida ular juda oz, birinchidan. O'ta ko'p emas-da. Bu muammo hozir paydo bo'lgan, bu muammo bo'lib kelgan ilgaridan ham. Faqatgina bu muammo bunday bir ommaviy tusga ega bo'lgan emas, Olabuqa singari. Bir joyda ko'mdirmay qo'yishib, ikkinchi joyga pravoslavni ko'msa, bu yerda ham ko'mdirmay qo'yishib, keyin qayoqqadir ko'mishdi. Hattoki sud ishlari ham bo'lib ketdi shekilli. tutuklandı şunun arkasından. Yani demokçuman bundan bulun ham ilgari ham bunda vakıla bugün.
Yani mayıp xor bugün. Kömülmezsen okumuşki ufak verilmezsen ahirgi yolu geçişte aldı da xor bugün. Şunu niye bugün de?
Bugün xor. Mesela daha Karaköy şahırda bir şunlar bugün. Tuğma invalid olanı kömdürmezsen. Ahirine iki gün bir adırge abarıp kömüşken kıskaçlı. Hiç kanaka bir kabristan koymazsan başına koyuştu. Doğru ki. Şunu da vakıla bugün. Lekin ular internette ya ki televizyonda ya bir kanaka bir ammavi malumat dairesi de açıkça çıkmayan. Şunun için belki adamlar köp hakkını bilmedi. Ala bu vakıyası bu hamage malum bu ketti. Bütün Kırgızistan kerekesi bütün dünyada segen buladı. Şunun için hazır günde bu hakkıda mesele kötarıldı. Bacağı caylarda.
Mutaxassislar aytishi bo'yicha umuman Qirg'iziston jamiyatida haligi diniy bag'ri kenglik taraqqiy etmoqda. Turli din vakillarining bir-biriga bo'lgan munosabatini tolerantlik bag'ri kenglik bilan ifodalash mumkin. Siz nima deb aytasiz? Va shuningdek prozelitizmga Qirg'iziston jamiyatida tushunish bilan munosabat mavjudmi? Prozelitizm o'zga dinlarga o'tishga.
Qirg'iziston haqiqatan ham demokratiya borasida oldingi safda ketayotgan o'lka, buni hamma tan oladi. Bu shu demokratiyani ham yaxshi tomoni, har bir inson o'zini yaxshi erkin his qiladi, v tom chisli shu boshqa din vakillari ham. Bu birinchidan, ikkinchidan aynan shu demokratiyani asosida balkim boshqa din vakillari tomonidan ancha-muncha joy-joylarda aytaylik, boshqa dinga o'tganlarga nisbatan ochiq-oydin qo'rqmasdan qanaqa yaxshi yomon gaplar ham aytilishi mumkin, lekin baribir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizning Qirg'izistonda boshqa dinga o'tganlarga nisbatan yaxshi, anchalik yaxshi, misol uchun borib yoqorayotgan yoki bir o'ldirayotgan voqealar yo'q. Boshqa o'lkalarga qaraganda, hatto bizning mamlakatda ham 90% musulmonlar yashagani bilan, men o'ylayman bu sohada shaxsan men qoniqarli deb aytgan bo'lardim. Shaxsan menga nisbatan ham hech qanaqa bir unaqa birlariga ta'zir yoki quvg'in yoki yomon qarash yoki bir qanaqadir nafrat yoki bir yomonlik qilish oxirgi paytlarda men sezmayman. Vaqtida bo'lgan qachonlardir.
Demak, davr o'zgarishi bilan har holda g'azabnoklik yo'q. Vijdon erkinligi, din erkinligi, e'tiqod erkinligi qoidalariga Qirg'izistonda har holda hurmat mavjud, shundaymi?
Menimcha bu massaviy turda yo'q. Например, birontasi shu dinga o'tsa, bir butun qishloq bo'yicha yoki butun bir qanaqadir hokimiyat aralashib bir ta'sir yo'q. Balkim oila miqyosida bor albatta, masalan, kimdir oilasidan biroq boshqa dinga o'tsa, oiladagilar u albatta tushunarli. Ularga masjiddan balkim bir davlini bo'lishi uchun oqibatda oila haligi insonga nisbatan qandaydir bir o'zini farzandiga nisbatan chora ko'rishlar. Biz buni hammasini aniq bilolmaymiz, nimalar bo'lyapti uylarda ichlarida, lekin bunday voqea bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hol desak bo'ladi.
Dinshunos olim Bishkekdagi din, qonun va huquq atalmish tahlil markazining rahbari Qodir Malikov aytishicha, olg'a surilgan tashabbus shariatga ham vaziyatga ham muvofiq.
Полностью поддерживаю данное вот предложение, потому что оно соответствует, в принципе, и ситуации сегодня в Кыргызстане, и соответствует шариату вообще в целом, исламу.
Suhbatdosh deydiki, musulmonlar azaldan boshqa din vakillari bilan yonma-yon yashab kelgan. Dindan dinga o'tish oqibatda bir xonadonda har xil e'tiqodga mansub insonlar bo'lishi ham qadimdan ozmi ko'pmi o'rin olib kelgan ko'rinish. Shariat bunda sharoitda kelib chiqishi ehtimol holatlar qay yo'sinda hal etilishini ko'zda tutadi. Aytaylik, vafot etgan boshqa dinga mansub inson o'z qavmi ixtiyoriga topshirilishi lozim, deydi suhbatdosh.
Во все времена среди мусульман жили представители других конфессий. И даже среди мусульман были те, кто уходил в другую религию или наоборот приходил к исламу. Было так, что в одной семье были кто мусульмане, а некоторые из других конфессий. Поэтому в исламском праве, в шариате разрабатывалось положение о том, как хоронить человека, который является другой религией, но имеет родственную связь. А поэтому там четко прописано, что если умер человек, допустим, то его надо отдать его конфессии.
Nega aynan hozirga kelib oxirgi manzil masalasi dolzarb bo'lib qoldi? Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillari Qirg'izistonda har xil dinlarning targ'ibotchilari ko'paygan va ularning faoliyati natijasida mahalliy aholi vakillarining ma'lum qismi o'zga dinlarni qabul qila boshlagan edi. Vaqt o'tib, ushbu avlod qartaya boshlashi bilan so'nggi panoh masalasi paydo bo'ldi.
Qirg'izistonda так получилось 90-х годов. Как результат миссионерской деятельности много стало тех, кто перешел в другую веру, поменял свою веру. И поэтому вопрос, естественно, сейчас особо остро стал. Почему? Потому что сейчас эти люди уже в возрасте находятся, да? И, соответственно, с каждым годом вопрос будет как бы более актуальный становиться.
Qayerda qanday dafn etish masalasi azodor xonadonlar, qarindosh urug'lar, mahalliy jamoalar va diniy uyushmalar orasida bahs tortishuvlar, mojarolar chiqarmoqda. Tabiiyki, davlat bosh hakam sifatida masalani yechishi lozim.
Поэтому государство, оно как арбитр, да, оно обязано решать эти вопросы. И вот пришли к такому решению, что государство, оно так как нейтрально, оно обязано выделять земли муниципальные. Именно там выделять земли, где есть, допустим, представители других конфессий, да, живут.
Айтиш жойски, ислам динида турли этикоддаги инсонлар дафн этиладиган манзиллар бир-биридан йолка, ёки арык, тепалик, каттароқ тош, ёки панжара каби белги билан ажратилиб турилиши кифоя ҳисобланади, дейди профессор Маликов.
Отдельно небольшое кладбище, разделяющее от мусульман дорожкой, да, или забором. Потому что согласно вот ханафитскому мазхабу, мусульманское кладбище, оно огораживается от могил других, допустим, религий.
Mm-hmm.
Или это может быть дорожка, либо естественное ограждение в виде камня, да, или оврага, или горки какой-то, да, вот примерно так. То есть это решение, я думаю, правильно, да, оно назрело.
Диншинос олим дейдики, umuman olganda Qirg'iziston jamiyatida e'tiqodlar xilma-xilligiga nisbatan sabr-toqatli munosabat mavjud bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda doimiy ish olib borish darkor.
Все зависит от религиозной культуры населения, культуры населения. Чем ниже культура, тем ниже образованность, тем больше возникает конфликтный потенциал, меньше терпимости. Чем меньше человек образован в исламе, тем он более конфликтный становится. Многие люди по незнанию канонов именно ислама перегибают палку. Когда у человека высокая культура, есть образование хорошее, и он как бы знает, познает другие культуры, другие изучает религии, то он становится более понимающим. Именно это и учит ислам, да, к этому стремиться. Чем меньше культура в народе, тем больше различных суеверий. Чем меньше образования, тем больше суеверий и стереотипов в обществе.
Hamma narsa aholining diniy saviyasi, umumiy madaniyatiga bog'liq. Savod, bilim darajasi qanchalik past bo'lsa, turli xurofotlar, bir qolipdagi tushunchalarning ta'siri shuncha baland bo'ladi. Nizolar, ixtilof ehtimoli ko'payadi. Aksincha, ilm-bilimga chanqoq, madaniyatli inson o'zga madaniyatlarni ham o'rganadi, qadrlaydi, ularga hurmat bilan qaraydi, deydi olim.
У нас, конечно, общество ещё терпимое, да, внутри. Надо над этим работать постоянно, да? Объяснять, разъяснять, потому что в последнее время появляются люди или какие-то вот течения, которые очень агрессивно, да, относятся не только уже к другим религиям, но и к самим мусульманам, которые постоянно раньше еще ходили в мечеть, постоянно были верующими. Вообще нетерпение от невежества, да, вот так скажу.
Сухбатдош такитлашича, хазырда динлар аро муносабатлар уякта турсун. Islom dinining o'zining ichida aqida parastlik, taqlidchilik avj olgan bo'lib, tajovuzkor oqimlar tortishuv va mojarolarni kuchaytirmoqda. Musulmon birodarlarga o'z aqidalarini singdirishga urinmoqda va bu hol savodxonlik, ma'rifat masalasi naqadar muhimligini tasdiqlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Kremlning propaganda mashinalari mustaqil matbuot va jurnalistikaga ishonchni pasaytirib, ularni supurib tashladi hisob. Latviyada Meduza degan loyiha ishga solingan. Rus tilida ishonchli ma'lumot berishni asosiy maqsad deb biladi. Yaqinda Litvada ham o'xshash proyekt yo'lga qo'yildi. Dunyoning bu qismida Rossiya bosimi kuchli, deydi jurnalistlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2014-yilda Qrimni bosib olib, Ukraina sharqida isyonchi kuchlarni quvvatlab kelayotgan Rossiya atrofidagi mustaqil respublikalarda o'z ta'sirini saqlab qolishga urinmoqda. Tanqid qilgan manbalarning ovozi o'chiriladi. Mustaqil jurnalistlar vatanni tark etib bo'lsa-da faoliyatni davom ettirmoqda, xususan Latviya poytaxti Rigadan turib.
Because you know, a lot of white noise propaganda creates some kind of fake agenda.
Rossiya hukumatı tarqatadigan soxta xabarlarga qarshi kurashish kerak. Haqiqatni fosh etish kerak. Shu bois ham ishimiz muhim, deydi Galina Timchenko, Meduza loyihasi rahbari.
единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Балтық бойы давлатларыда хүкіматлар Россия каналларыны тусып қойды. Лекен бу іш бермады. Мустақыл рус ахпарат вастыларге ешік ачышты. Ахпарат ақымы еркен.
By the way, also those Russian journalists who left Moscow.
Москва, Санкт-Петербург, Сингера, ерек шахарлардан қочкен журналистлар ва улар асос солген ташкилотлар бүгін Латвиядан туриб бемалол ишлаб келмоқда. Кремль пропагандасы қанчалик қора екенини улардан биласиз, дейди Латвия ташқи ишлар вазири Эдгар Сринкевич. Meduza'ning asosiy auditoriyasi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan yoshlar, davlat kanallarini tomosha qilmaydigan avlod.
These people have more chances to see another Russia. These people have more chances to see.
Bu avlod vakillari Rossiya zamonaviy va erkin jamiyat bo'lishini istaydi. Ular kelajak haqida boshqacha fikrlaydi. Hozirgi hukumat, hozirgi prezidentning davri o'tadi. Ular buni biladi. Ana shundan keyingi vaziyat qiziq va muhim. Biz shuni hisobga olamiz, deydi Ivan Kalpakov, Meduza bosh muharriri. Bu yoshlarni alday olmaysiz. Achchiq haqiqat ularga oydek ravshan.
And the main thing we're trying to make news interesting again.
Muhimi yoshlar muammolarga loqayt bo'lmasin, yangiliklarni kuzatsin, bilsin, muammolarga chora izlasin, deydi Kalpakov.
Между Дональдом Фредериковичем Трампом и Владимиром Владимировичем Путиным
Литва poytaxti Vilniusdan turib rus tilida hajviy shoular efirga uzatilmoqda. Mantiqsiz, mas'uliyatsiz siyosat ularda asosiy mavzu.
Inspiration comes from the our beloved last week tonight.
Amerikada shunday shoular juda kuchli. Ulardan namuna olyapmiz. Masalan, Jon Oliver, Jon Stewart, Stephen Colbert, deya misol keltiradi jurnalist Andrius Tapinas.
Но, gadyonish, Obama. Прошу не сомневаться.
Axborot bugun global tarmoqlarda. Hozirgi va kelajak avlod informatsiyani u yerdan oladi. Ma'lumot qadrini yo'qotmagan.
We are making fun of Russian politics and Russian government. And that's where the market is pretty...
Rossiya siyosati va hukumatini masxara qilamiz. Bu ishni bizdan boshqa hech kim qilmayapti degan bo'lardim. Rus tilida va rus ommasi uchun. Rossiyada bunga hech kim jur'at eta olmaydi. Tirik qolmaysiz. Ozgina tanqid uchun ham kallangiz ketadi, deydi suhbatdosh. Mustaqil loyihalar qanchalik samara beradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin ularni boshlagan va yuritayotgan jurnalistlar deydiki, harakatda barakat. Daniel Sharf, Shohruh Hamro, Washington.
Prezidentlik qasamyodidan keyin qilgan nutqida Donald Trump Amerika bo'ylab jinoyatchilikni keskin kamaytirishni va'da qilgan edi. Hozirda u bu masala bilan jiddiy shug'ullana boshlagan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bezori to'dalar, qoradori va odam savdosi evaziga pul topadigan guruhlar AQShning ko'plab shaharlarida chuqur ildiz otgan. Bu fojia, deydi Trump.
Last year in Chicago 4368 people were shot.
O'tgan yili Chicago'da 4368 odam otib o'ldirilgan. Bu yilning o'zida 700 ga yaqin. Chicago'ni nima balo urgan, deydi u yaqinda bu shaharga borganida.
Sadly, our police are often prevented from doing their jobs.
Afsuski, politsiyaning qo'li kalta, faoliyati cheklangan. Politsiyani zo'ravonlikda ayblab, jinoyatchilarga imkoniyatni kengaytirib qo'yganmiz. Bu degani bechora odamlar o'lib ketaveradi. Organlar ko'p narsaga qodir emas, yovuz kuchlar esa bilganini qiladi. Aholi o'zini xavfsiz deb bilmaydi, o'rganib ham ketgan, deydi u. O'tgan yillar ichida Chicago va boshqa shaharlarda politsiya irqchilikda ayblanib, keng ko'lamli norozilik namoyishlari yuz berdi. Qora tanli amerikaliklar nazarida huquq tartibot organlari sistematik diskriminatsiyaga asoslangan. Trump fikricha esa, politsiyaga bu kabi ayblovlar yog'dirish adolatdan emas, tartibni saqlash kerak, deydi u. Politsiyachilar u tomonda.
It's just a real pleasure to have a president in the White House that cares about law enforcement's major concerns.
Oq uydagi rahbarimiz huquq tartibot jamiyat uchun nihoyatda muhim ekanini eslatib turishi bizga juda ma'qul, deydi politsiya vakili. Chuck Canterbury, AQSh politsiyachilari uyushmasi yetakchisi. Qoradori savdosi va boshqa jinoyat turlarining ildiziga bolta urish uchun organlarni kuchaytirish kerak. Prezident buni biladi, deydi u. o'z ishining ustasi bo'lgan politsiyachilarni topish juda qiyin bo'lib qoldi. Ko'plab odamlar bu sohani tark etdi, deydi u. Sabab, deydi Canterbury, jamiyatda politsiyaga nisbatan salbiy qarash kuchaydi. Har qanday tartibsizlikda jinoyatchilar emas, asosan ular ayblandi. Buni bartaraf etish uchun tizimni isloh qilish lozim, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.